nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në kuvendin e Kosovës është miratuar krijimi një gjykate speciale për krimet e luftës. Me këtë rast, kryeministri Hashim Thaçi tha:
"Nuk kemi shumë opsione sot. Në fakt, kemi vetëm një opsion, dhe ai është të bashkullojmë ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, NATO-n dhe të formojmë këtë gjykatë speciale."
Formimi kësaj gjykate u kundërshtua nga lideri vetëvendosjes Albin Kurti.
"Unë nuk jam fare i bindur që Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara me aq lehtësi do të mund ta merrte këtë çështje duke themeluar një tribunal për Kosovën."
Ambasada amerikane ka vlerësuar pozitivisht vendimin për themelimin e gjykatës për krimet e luftës dhe vazhdimin e mandatit të Euleksit. Gjatë këtij emisioni sot e mërkur 23 prill 2014, po ashtu mund të dëgjoni: "Bankat e komerciale në Kosovë kanë ndryshim të madhe në mes interesit për kredi dhe atyre të kursimeve." "Në ditën botërore të librit, aktivistët thonë se në Kosovë leximi i librit ka shënuar rënje për shkak të internetit." E përditshmja New York Times e boton artikullin me titull "Turqia ishte e paaft, por jo djallë në Siri." Për këto dhe zhvillimet e tjera gjatë këtij programi, gjatë të cilit ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me 89 vota për, 22 kundër dhe 2 abstenime, Kuvendi i Kosovës e ka miratuar themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Njëherësh është vazhduar edhe mandati i Euleksit. Seanca e Kuvendit u vëzhgua nga afër edhe nga ambasadorët e vendeve perëndimore dhe përfaqësuesi i BE-s. Kundër themelimit ishte lëvizja vetëvendosje. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës dhe ka vendosur të vazhdojë mandatin misionit të Euleksit edhe për 2 vjet të tjera. Vendimi është marrë me 89 vota për, 22 kundër dhe 2 abstenime përmes miratimit të projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Gjatë fjalimit të tij para Kuvendit të Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi tha se kërkesa e bashkisë ndërkombëtare ndaj Kosovës për themelimin e gjykatës për krime lufte është padrejtësia dhe fyerja më madhe që po i bëhet Kosovës. Sidoqoftë, Thaçi ka përsëritur qëndrimin e tij të shprehur këto ditët e fundit se pavarësisht të kësaj padrejtësie, siç po e quan ai, institucionet e Kosovës duhet të themelojnë këtë gjykatë.
"Kërkesa e bashkësisë ndërkombëtare ndaj Kosovës për të themeluar një gjykatë speciale e cila do të trajtojë ndonjë akuzë të mundshme, e cila do të mund të rezultojë nga hetimet e task forces speciale hetuese të themeluar nga Bashkimi Evropian për të adresuar pretendimet e dalura nga raporti i dikmartit, është padrejësia dhe fyerja më e madhe që mund të bëhet shtetit Kosovës dhe shoqërisë kosovare."
Në vazhdim, kryeministri i Kosovës tha po ashtu se UÇK-ja, pjesëtarët e të cilës mund të jenë objekti kryesor i ndjekjes nga kjo gjykatë, ka bërë luftë drejtë dhe ka respektuar normat ndërkombëtare. Pikërisht për këtë shkak Kosova u ndihmua nga aliatët ndërkombëtar dhe e fitoi luftën çlirimtare, tha Thaçi. Ai tha po ashtu se gjykata po themelohet sipas raportit të dikmartit të miratuar nga Këshilli i Evropës mbi supozimet e ngritura për trafik organesh në rastin e njohur si shtëpia e verdhë. Mirë, po pavarësisht se e quajti të padrejtë, Thaçi tha edhe një herë se Kuvendi duhet të themeloj këtë gjykatë, nga se në të kundërtën vendime për themelimin e saj do të merren nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
"Ne duhet të kalojmë këtë sfidë të padrejt të radhës. Duhet të pastrojmë emrin e Kosovës nga pretendimet e bëra të padrejta në raportin e dikmartit. Dhe nuk kemi shumë opsione sot. Në fakt, kemi vetëm një opsion, dhe ai është të bashkullojmë ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, NATO-n dhe të formojmë këtë gjykatë speciale."
Gjatë prezentimit të pozicioneve të tyre, partitë e koalicionit qeveresës PDK-AKR dhe partitë e pakicave, si dhe dy parti opozitare LDK dhe AK, mbështetën themelimin e gjykatës për krime lufte, ndërkaq kundër saj u pozicionua vetëm lëvizja vetëvendosje. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti tha se Kuvendi nuk do të duhet të themelonte këtë gjykatë dhe u shprej bindur se as Këshilli i Sigurimit nuk do ta themelonte atë.
"Unë nuk jam fare i bindur që Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara me aq lehtësi do të mund ta merrte këtë çështje duke themeluar një tribunal për Kosovën. Shpesh herë më duket që një pretendim i tillë është më shumë shantazh, që Kosova vullnetarisht ta pranojë një gjykatë të veçantë, sesa që realisht një gjë e tillë do të mund të ndodhte. Dihet që tribunalet ndërkombëtare krijohen për katër lloje të krimeve. krimet e gjenocidit, krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit dhe krimet e agresionit. Nuk ka tribunale ndërkombëtare as për trafikim të organeve e madje as për terrorizëm.
Në këtë seancë, Partia Demokratike e Kosovës doli edhe me propozimin që Kuvendi të merë vendim për themelimin e një fondi përmes së cilit qeveria e Kosovës me buxhetin e shtetit do të mbulonte të gjitha shpenzimet e pjesëtarëve të UÇK-s gjatë proceseve gjyqësore që do të ngriteshin ndaj tyre nga gjykata speciale. Gjithashtu, me procedura të shpejtuara, Kuvendi miratoi edhe ndryshimet e nevojshme ligjore për marrjen e disa përgjegjësive nga misioni i EULEX-it, i cili gjatë mandatit të ardhshëm do të ketë më pak kompetenca. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bankat e komerciale në Kosovë kanë ndryshim të madhë në mes interesit për kredi dhe atyre të kursimeve. Ekspertë për çështje ekonomike në këtë fakt e konsiderojnë paradoksal dhe kërkojnë nga autoritetet që të ndërhyjnë dhe të rregullojnë sistemin bankar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Për dallim nga normat e larta të kredive në bankat komerciale në Kosovë, kamatat e interesit për kursimi janë shumë të ulta, thon ekspertë kësaj fushe. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, në muajin shkurt të këtij viti normat për depozita kanë qenë 2.04%, kurse kamatat për kredi 11.81%. Depozita me afat është një marrëveshje lidhur ndërmjet bankës dhe klientit për një shumë dhe afat të përcaktuar. Për shumën e investuar, klienti përfiton interesin sipas shumës, afatit, monedhës dhe frekuencës së kreditimit të interesit të përcaktuar në kontratën e depozites. Ekspert për çështje ekonomike theksojnë se ndryshimi i kamatave në kredi dhe kursimet destimulon klientët për të deponuar paratë e tyre në institucionet financiare. Milazim Abazi pohon se 0.8% është norma kamatave në depozita, ndërkaq 2.04% është norm vetëm ujore. A jap shpjegim lidhur me këtë.
Aktualiteti sot që është ka 2 muaj të fundit që nuk ka bankë që i paguan mbi 0.8%. Edhe ata që kanë pas kontrata 5 vjeqare me një interes më të lartë, për shembull 3-4%, i kanë thirrë bankat e janë si prishim kontrata se su e japin bankë.
Profesori në Universitetin e Prishtinës, Naim Gashi, për Radio Evropa e Lirë, e quan të pakuptueshme ndryshimin e madh në mes të kamatave të kredisave dhe depozitave. Në tregun bankar ka shkelje të rregullave dhe është krijuar një pabarazi, kështu që sipas Gashit, kontribut në këtë fushë duhet të japë edhe Banka Qendrore e Republikës së Kosovës.
Këtë aspekt e fajsoj Bankën Qendrore të Kosovës për arsye se ajo nuk është duke luajtur rolin e vet si rregullator i tregut, jo për të ndërhyrë drejt për drejt në bizneset private, mirë po për të ndërhyrë për të krijuar një garë fer ndërmjet pjesëmarrësve në tregun bankar në Kosovë.
Në anën tjetër, Milazim Abazi vlerëson se bankat komerciale në vend janë në kufi të mjaftueshmërisë së kapitalit dhe nuk dëshirojnë të pranojnë vlerë të lartë të depozitave.
Kjo ndikon negativisht në rritjen e potencialit kreditor të bankave, nga se nëse bankat nuk i pranojnë depozitat, ka se si të rritet kredia. Po ashtu, kjo ndikon në rritjen e informalitetit. Ju dini sa ne kemi vuaj që të nxisim qytetarët si paratë të mbajnë në banka. Kjo i destimulon që paratë të shkojnë në banka. Përkundrazi, qytetari tash i ndërsohet shumë rreziqeve. Edhe ta zhvilloj biznesin informal, i ndërsohet rreziku të vjedhjes parave, të plaçkitjeve, humbjeve dhe kështu me radhë.
Pavarësisht diferencës e kamatave, vlera kursimeve të klientëve në nënt bankat komerciale, në vitin e kaluar ka rritur në 2 miliarde 441 milion euro. Naim Gashi këtë fakt e quan paradoks.
Unë mendoj se paradoksalisht niveli depozitave shumë i lartë në Kosovë krahasuar me interesat shumë të ulta që ekzistojnë për depozitat bankare. Mirë po, tregu financiar në Kosovë nuk duhet ta keqpërdor këtë besim të cilin e kanë qytetarët e Kosovës dhe bizneset tek sistemi financiar, dhe ato nuk duhet ta keqpërdorin që të ofrojnë interesa 3% dhe të japin kredi 17% për biznese, ka raste kur edhe 23%.
Bankat në Kosovë ofrojnë llogari të ndryshme të kursimit si dhe depozita me afat. Normat e interesit për se cilin nga këto llogari ndryshojnë varësisht nga lloji llogarisë dhe afati kursimit, thot në një përgjigje përmes postës elektronike Iliriana Tahiraj, zyrtare për media dhe marrëdhënie me publikun në Bankën Raiffeisen. Ajo pranon se normat e interesit për llogaritë e kursimeve kanë shënuar uljen e vitet e fundit, por që depozitat në këtë bankë janë duke u rritur vazhdimisht dhe janë në nivelin më të lartë deri më tani. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Interesimi i madh i të rinjve për ta vizituar panajirin e punës, që është hapur dje në Prishtinë, duket se është treguesi i shkallës së lartë të papunësisë në Kosovë dhe mundësitë e kufizuara për ta gjetur një vend pune. Në këtë panajir që organizohet nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe kompania The Headhunter, po mbahen në punëtori në të cilat të rinjt mund të informohen për mënyrat e konkurrimit për punësim. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Anita Ahmeti nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë tregon se interesimi të rinjeve është i madh. Ajo thot se nuk ka numër të saktë të rinjeve të cilët mund të kenë arritur të punësojnë përmes këtij panajiri që organizohet çdo vit, por që thot se ky panajir është një mundësi e mirë për të punësuar.
Statistika sakta nuk kemi, mirë, po nga përgjigjet që kemi marrë prej kompanive që kanë qenë pjesëmarrëse vitet e kaluara tregojnë që ka një sukses jashtëzakonisht madh. Kjo pikërisht është për faktin se ka kompani të njëjta që vazhdojnë të marrin pjesë në këtë panajir. Vazhdimisht, domethënë edhe këtë vit kemi kompani që kanë marrë pjesë edhe vitet e kaluara, gjë që tregon që kanë pasur rezultate pozitive me që vazhdojnë ta përkrojnë panajirin ton. Edhe vetë motoja panajirit është suksesin nisë duke provuar.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjell shoqërinë kosovare në 15 vitet e fundit. Të dhëna zyrtare tregojnë se numri punëkërkuesve të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit është rreth 350.000, derisa të punësuar llogaritet se janë mbi 400.000 qytetarë. Sipas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, shkalla e papunësisë në Kosovë është rreth 41%. Merita Sallahu nga qyteti Ferizajt është studente një kolegji privat në vitin e dytë. Ajo studion biznes dhe menaxhment. Sallahu ka vizituar panajirin e punës dhe mendon se është një mundësi e mirë së paku, si shprehet ajo, për të punuar si praktikante në ndonjërën kompani.
Nuk kemi praktik të punës, vetëm se gjatë studimeve që ka kemi marrë informacione dhe që ka po vazhdojmë me marrë, po besoj të paktën për një punë praktike dhe edhe nëse jo punë, të paktën punë praktike kemi të aftë.
Përfaqësues të kompanive të cilat janë pjesëmarrës në këtë panajir dhe kanë hapur vende të reja të punës, thonë të mos jenë shumë të kënaqur me prezantimin që po e bëjnë të rinjët në momentin kur po ju drejtohen atyre për të marrë informacion rreth punësimit. Petrit Bejdoni është menaxher marketingu në kompanin Asha, e cila merret me dizajn, produksion, printim dhe reklamim. Bejdoni tregon për Radion Evropa e Lirë se të rinjët të cilët kanë qenë të interesuar që të marrin informacion rreth punësimit në këtë kompani, kanë qenë pak të përgatitur për një vend pune. Sipas tij, disa të rinj kanë plotësuar aplikacionin dhe të gjitha aplikacionet do të shqyrtohen nga stafi i kompanisë.
Me lënien e CV-s kupton që na i marrim gjitha CV-t, i kontrollojmë. Në momentin që mendojmë që një CV është e departamentit tonë ose neve na përshtatet, atëherë na do t'i kontaktojmë nëpërmjet emailit ose numrit telefonit që ata e luajnë. Edhe në këtë mënyrë bëhet seleksionimi i parë, faza e parë e të interesuar ose njerëz potencial për me kry praktik ose më qenë punëtor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në ditën e botërore të librit, konsiderohet se në Kosovë është shënuar rënje e leximit të librit për shkak të mundësive që i ofron interneti dhe rrjetet e ndryshme sociale. Aktivistët për popularizimin e librit thonë se po bëjnë përpjekje për ta kthyer shprehinë të lexuarit. Në libraritë të Prishtinës se thonë se libri megjithatë lexohet nga të gjitha moshat, por çmimi është i shtrejtë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në ditën botërore të librit janë organizuar një sër aktivitetesh për të ngritur vedijen e qytetarëve në lidhje me rëndësinë e lexueshmërisë, kështu thon përfaqësues të organizatave që merren me këtë çështje. Zana Hoxha Krasniqi nga organizata Art Polis, që merret me shënimin e ditës botërore të librit në Kosovë tashë 3 vjet, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një rol të padiskutueshëm në rënjen e lexueshmërisë së librit ka luajtur edhe interneti.
Zhvillimi i medjave sociale dhe i teknologjisë kanë ndikuar që leximi të mos jetë më shprehje e përditshme ose zakonshme e njerëzve, dhe tashmë është avancuar me këtë teknologji siç tash. Fatkeqësisht kjo vret edhe tek moshat më të vogla. Dhe ne për këtë arsye kemi zhvilluar këtë aktivitet shënimin e ditës botërore të librit që 3 vite me qëllim që njerëzit vedisohen dhe të kenë çësje në libra dhe të kthejnë shprehinat e lexuarit. Sepse siç dihet, leximi është një pjesë e rëndësishme e zhvillimit të karakterit ton.
Ndërkaq Makbulja nga libraria Dukagjini ka bërë të ditur se libri në vend lexohet edhe përkundër siç thot ajo çmimi të lartë që ka ai.
Lexohet prej moshave të ndryshme, se unë vrej këtu që vinë njerëzit dhe thoj një s'lexohet jo kështu. Faktikisht lexohet gjitha moshave. Nuk ka mosh caktuar, po normal që është mosha e të rive ma shumë. Lexohen këto librat bestseller edhe në anglisht, edhe në gjuhë shqipe. Unë mendoj që lexohet mjaftueshëm për kushtet tona që janë në Kosovë. Se është libri pak i shtrejt, edhe i kanë mundësit ma, po lexohet mjaft.
Edhe vetë të rinjt flasin për atë se sa ata lexojnë. Brikena Muçolli, e cila studion në Fakultetin e Arteve Dega e Dramaturgjisë në Universitetin e Prishtinës, jep mendimin e saj rreth lexueshmërisë së librit.
Lexoj, po mirë, Fakulteti i Arteve është e detyrueshme, kena dramaturgjinë, kështu që katër vjet kemi lexuar gjithë shumë. Kështu që është bën një shprehje ona.
Atë, sa mendoni që është libri i shtrejt?
Për studenta në herë është edhe pak shtrejt, po biblioteka ka mundësi me gjithë librin nësove që i interesu me lexu.
Ndryshe në ditën botërore të librit, edhe Asociacioni për Kulturë, Edukim dhe Arsim në mënyrë vullnetare kanë organizuar një aktivitet me moton sjell një libër që ke lexuar dhe merr një që të pëlqen, e që po mbahet në Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare të Kosovës. Sidoqoftë, ideja e përkujtimit të ditës botërore të librit e ka origjinën e vet në Spanjë, në zonën e Katalonjës, ku atij që blente një libër i dhurohej edhe një trëndafil. Ndërsa 23 prilli është shpallur si ditë botërore e librit në vitin 1995, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Deri në fund të emisionit mund të dëgjoni. Cilat janë vështërsitë të cilat i kanë investitorët të jashtëm në Maqedoni? New York Times e boton artikullin Turqia ishte pa aftë, jo djallë në Turqi. Në fund, mund t'i dëgjoni edhe lajmet më treja, pra qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si pas e një anketet e fundit me biznesmenet e jashtëm në Maqedoni, doli se siguria juridike, administrata jo profesionale dhe mungesa e transparencës janë arsyet kryesore që e vështirsojnë punën e tyre në këtë vend. Nga ana tjetër, biznesmenet vendes kërkojnë kushte të njëjta me ato të cilat u ofrohen kompanive të jashtme që funksionojnë në zonat e lira ekonomike. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Mungesa e disiplinës gjatë realizimit të pagesave, siguria juridike, qasja në financat e bashkimit evropian, administrata jo profesionale dhe veçanërisht mungesa e transparencës gjatë furnizimeve publike janë komponenta të cilat kanë dalë në pahë nga anketa e realizuar në kuadër të biznesmenëve të huaj si faktor kyç të cilët dezinkurajojnë për të investuar në Maqedoni. Nga ana tjetër, Hatu Barner, konsulent ekonomik për eksport nga Asociacioni Evropian për kompanitë me kapital të mesëm për Evropën e Lirë, ka theksuar se biznesmenët gjermanë janë shumë të kujdesshëm kur bëhet fjalë për garancat që jep shteti sa i përket mbrojtjes së kapitalit.
German companies to invest in other countries is not very easy because they are very cautious.
Kompanitë gjermane nuk binden lehtë për të investuar, do të thotë janë shumë të kujdesshme. Para se të investojnë, ata fillimisht janë të interesuar të ndërtojnë raporte biznesi dhe nëse ndihen të sigurt, pas 3 vitesh punë vendosin për të investuar. Flas për kompani të vogla dhe ata të mesme, sepse kompanitë më dha përcaktohen për vende ku janë të sigurt se do të mund të realizojnë qarkullim të kapitalit në vlera të mëdha. Nënvizon Berner. Ndërkaq Gjemali Dauti, biznesmen një herësh dhe ish drejtues i Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, thekson se forma më e sigurt për thitjen e kapitalit të huaj është përmes stimulimit të biznesit vendor, duke u ofruar atyre kushte të volitshme, njëjtë ashtu siç u ofrohen dhe kompanive të huaja në zonat e lira ekonomike.
Ka kompani që janë edhe prodhuese edhe me veprimtari të lloj-llojshme, do ta gjejnë arsyen për të investuar në zonë, mos shkojnë blejnë toka shtrejta andaj këndej për të ngritjen e kapaciteteve të tina, se benefitit edhe direkte dhe indirekte e shumë më të mëdhaja në zonë. Dhe të është deri sa të bëndë dhe ndryshim ligjor dhe të gjenë modalitet me një partner të jashtëm.
Nga ana tjetër, Nikola Popovski, ministri i financave, thotë se investimet e paralajmëruara me pompozitet shumë pak arrin të realizohen në praktikë.
Statistikat e Narod na Banka si skuqitono niski.
Në statistikat e Bankës Popullore, investimet e huaja direkte janë në nivel të ulët, ndërkohë që tërkohën paralajmërohen investimet të kompanive të mëdha të cilat punësojnë me mira qytetar, por kjo për fat e keq në realitet shumë pak realizohet. Nga se investimet e huaja nuk varen nga dëshira e politikë bërësve, por për kompanitë huaja të cilat vendosin të derdhin kapitalin e tyre në vend vendimtare, është sa janë funksionale mekanizmat juridik që garantojnë sigurinë e kapitalit, nënvizon Nikola Popovski, ish-ministër i financave, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për qëndrimin e Turqisë lidhur me zhvillimet në Siri. Në artikullin me titull Turqia ishte e paaft, jo djallë në Siri, gazeta postjerash duke ju referuar disa akuzave që cilësohen si teorie jashtëzakonshme e konspiracionit se Turqia e ka orkestruar sulmin me armatim kimik në Siri, shkruan se nuk ka dyshim se Zoti Erdogan gjithnjë më tepër po shndrohet në një lider autoritar në shtëpi. Por se ai i ka sulmuar civilet sirian, është jashtë çdo imagjinate. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull i gjatë. Historia është përplot me tregime të mëdha të dështuara, ashtu sikur agjenda e lirisë idealiste e George Bushit të riut u shkatrua kur okupimi i tij i Irakut e prodhoi një vend të përgjakshëm dhe të ndar. Agjenda e lirisë e kryeministrit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan, shumë më pak agresiv por me vizion të njëjtë idealistik të lindjes së mesme, ka ngecur në cekëtinë në Siri, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja New York Times. Idealizmi Zotit Erdogan ishte shtuar me pranverën arabe të vitit 2011, kur ranë diktaturat sekulare duke hapur rrugën për Partitë Popullore Islamike. Kryeministri Erdogan besonte se tregimi i tij i suksesshëm në Turqi do të përsëritej në gjithë lindjen e mesme. Por ankthi i vërtetë ishte Siria. Turqia më herët ishte paraqitur si mbështetës i kryesor i opozitës atje, por nuk mundi ta realizoj ëndrrën e Erdoganit për Sirinë demokratike pro-turke. Në vend të kësaj, Erdogan i fitoi më tepër se 700.000 refugjat dhe kërcënime të vazhdueshme si nga regjimi i Sirisë, ashtu edhe nga ekstremistët opozitar, shkruan New York Times. Turqia, sikur shumica e botës perëndimore, bëri kalkulime të gabuara për Sirinë dhe me gjas pa dashur i kontribuoi kaosit. Por shtohet pyetja se a ishte Turqia po ashtu keq dashëse deri në vrasjen e mira civilëve të pambrojtur. Kjo është ajo që aktualisht ka shkruar gazetari nderuar me shumë çmime Seymour Hersh në The London Review of Books, ku ai e paraqiti njërën prej teorive konspirative më intriguese kohëve të fundit, se sulmi kimik në lagjen Guta të Damaskut në gusht të vitit 2013, që gjërësisht besohet se ishte punë regjimit të Sirisë, në fakt ishte orkestruar nga Turqia. Me fjalë të tjera, krimi i luftës nga i cili u vra në afro 1500 civil, nuk ishte tjetër monstruozitet i kryer nga presidenti Bashar al-Assad, por nga Recep Tayyip Erdogan, i cili supozohej se dëshironte të krijonte pretekst për një intervenim ushtarak amerikan në Siri, shkruan New York Times. Ky argument i egër me gjas është të pranuar mirë në Damask, Teheran dhe Mosk. Nga ana tjetër, Washingtoni dhe Ankaraja pa ekuivoke e kanë hedhur poshtë të. Për më tepër, shumë analistë pavarur të luftës civile në Siri i kanë theksuar të metat në argumentet e Zotit Hersh, pjesa më e madhe të cilave ishte e bazuar në një ish zyrtar të inteligjencës së paemëruar. Zoti Hersh i ka anashkaluar faktet kryesore të sjelljes së regjimit të Sirisë. Pas sulmit kimik në Guta, për shembull, forcat e Zotit Assad e kanë bombarduar hapësirën me armatim konvencional dhe nuk e kanë lejuar hetimin e ekipit të Kombeve të Bashkuara për 4 ditë. Sa i përket Turqisë, Zoti Hersh ka bërë një seri të pretendimeve të egra. Inteligjenca kombëtare e Turqisë së pari është dashur ta prodhojë në mënyrë sekrete gazin sarin, derisa i gjithë arsenali ushtarak i Turqisë është konvencional dhe në bashkëpunim me NATO-n. Pastaj është dashur të ketë raketat e prodhuara ruse dhe të modifikojë ato të duken si raketa të përdorura nga forcat e armatosura të Zotit Assad. Më tutje, në mënyrë sekrete ta kontrabandoj një numër të tyre, që janë raketa të gjata 2 metra, në hapsire në Damask të kontroluar nga regjimi, ku i kanë shkrej për ato në teritorin e banuar, qëllimisht për t'i vrarë qindra njerëz. Kjo e përshkruan qeverinë e Turqisë se jo vetëm që nuk ishte shumë efikase, por po ashtu shumë mizore, shkruan New York Times. Nuk ka dyshim se Zoti Erdogan gjithnjë më tepër po shndrohet në një lider autoritar në shtëpi. Por se ai i ka sulmuar civilet sirian, të cilët ka bërë përpjekje për t'i mbrojtur, është jashtë çdo imagjinate. Nëse ekziston diçka që e karakterizon politikën e jashtme të kryeministrit Erdogan, nuk është konspiracioni përpiluar mirë, por një idealizëm i njollosur nga emocioni tepërt, ideologjia dhe deziluzioni i madhështisë, shkruan New York Times. Së pari ai ka menduar se do ta binte Zotin Assad të shndrohej në demokrat. Kur dështoi, ai besoi se Turqia ka mjaft të forcë për ta përmbysur Zotin Assad, duke e mbështetur opozitën. Përfundimisht, ai besoi se Amerika ishte e gatshme ta kryente punën. Të gjitha këto ishin kalkulime të gabuara, por Amerika dhe Turqia tash janë më afër njëra tjetrës se kur më parë, kur kemi të bëjmë me Sirinë, pasi Turqia e kupton kërcënimin nga xhihadistët radikal brenda opozitës. Teoritë e jashtëzakonshme të konspiracionit duhet të lehen anash dhe Ankaraja e Washingtoni aktualisht duhet ta fillojnë diskutimin për mënyrat e reja për ta përfunduar luftën civile shkatëruese. Siria, e liruar nga terrori xhihadistëve dhe nga terrorizmi shtetëror i Zotit Assad, është qëllimi përbashkët i tyre, shkruan në fund të një artikulli të gjatë e përditshmja New York Times. Këtë artikull mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë ka cilësuar votimin e sotëm në Kuvendin e Kosovës për themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte dhe zgjatjen e mandatit të misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX, si hap të rëndësishëm për të zgjidhur pohimet e ngritura në raportin e vitit 2010 të Këshillit të Evropës. Kjo gjykatë është thelbësore për të hequr akuzat nga të pafajshmit, për të dëshmuar përkushtimin e Kosovës ndaj sundimit të ligjit dhe për të zgjidhur përfundimisht këto pohime shqetësuese, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane në Prishtinë. Më tutje, ambasada thot se ne vlerësojmë vendimin atyre deputetëve, të cilët të vërtetuan përkushtimin e tyre për themelimin e një gjykate sipas ligjit të Kosovës, dhe e cila do të përqendrohet strikt në individet dhe në veprimet individuale. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, ka zhvilluar biseda të veçanta telefonike me ministrin e jashtëm rusë dhe me kryeministrin e Ukrainës, lidhur me zbatimin e marrëveshjes së Gjeneves. Kerry ia ka bërë me dije ministrit të jashtëm rusë Sergei Lavrov se Washingtoni është i shqetësuar për dështimin e implementimit të marrëveshjes nga ana e Rusisë. Zoti Kerry i ka kërkuar Rusisë që të përmbahet nga retorika nxitëse dhe të bëjë presion te protestuesit pro-rus në lindje të Ukrainës që të çarmatosen në këmbim të amnistisë. Kerry, në anën tjetër, e ka përgëzuar kryeministrin Ukrainas Arseniu Yatsenyuk hapat që i ka ndërmarr Ukraina për ta zbatuar marrëveshjen e Gjenevës, duke përfshirë këtu legjislacionin mbi amnistinë dhe bashkëpunimin me misionin vëzhgues të OSBE-s. Qeveria Ukrainës thotë se ka përfunduar zyrtarisht armpushimi që ishte caktuar gjatë periudhës së Pashkëve dhe se tashmë po përgatitet për një ofensivë të re ushtarake kundër kryengritësve pro-rus në lindje të Ukrainës. Zëvendës se kryeministri parë Vitali Jarema tha sot se Kievi është i gatshëm për ta nisur operacionin antiterrorist kundër separatistëve prorus, të cilët kanë zënë ndërtesat e qeverisë në afro 10 qytete të Ukrainës. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se Rusia do të hakmerret në rast se kërcënohen qytetarët rus, ashtu siç sipas tij janë cenuar interesat që kanë çuar në luftë në Gjeorgji për shkak të Osetisë së Jugut. Gjatë një interviste për televizionin rusë RT, Lavrov ka thënë se nëse do të sulmohemi, me siguri do të përgjigjemi. Trupat ruse, sipas tij, janë në territorin e Rusisë dhe jo në atë të Ukrainës. Departamenti Amerikan i Shtetit të thotë se është shumë i shqetësuar në lidhje me informacionet se një gazetar amerikan është rrëmbyer nga separatistët pro-rus në Ukrainë. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, përmes një deklarate të sotme, i ka bërë thirrje Rusisë që të ndikojë te grupet ruse në Ukrainë që t'i lirojnë më njëherë pengjet në Ukrainë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka arritur në Tokyo të Japonisë në kuadër të vizitës së tij një javore në Azi. Përveç Japonisë, Obama do ta vizitojë edhe Korenë Jugore, Malajzinë dhe Filipinet. Shtëpia e bardhë këtë udhtim të Obamës e ka cilësuar si një turne me qëllim të ribalancimit të raporteve mes politikës së lindjes dhe politikës së jashtme amerikane. Kjo vizitë është e pesta për Barack Obamën që nga koha kur është zgjedhur president. Në dy incidente të ndara sot në Egjipt janë vrarë dy oficer të lartë të policisë. Incidenti i parë ka ngjarë si rezultati i shpërthimit të një bombe në makinën e generalit të brigadës Ahmed Ezaki para shtëpisë së tij. Ahmed Ezaki ka mbeti vdekur në vend, derisa oficiri tjetër, Ahmed Saad, u qëllua dhe u vra teksa po bastisnin në një lokacion të militantëve në Aleksandri. Sulmet të tilla në Egjipt kanë ndodhur që nga koha rëzimit të presidentit islamik Muhammed Morsi. Dham, vllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të ditës se në kuvendin e Kosovës është miratuar krijimi një gjykate speciale për krime të luftës. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.